Šodien botāniskais dārzs nāk klajā ar iepriecinošu ziņu. Apmeklētājiem durvis atkal vērs tropu tauriņu māju, kur dabiskai videi pietuvinātos apstākļos mitinās tauriņu no Centrālamerikas, Dienvidamerikas un citiem eksotiskiem pasaules reģioniem. Un februārī tauriņu mājā būs aplūkojamas visdažādākās tauriņu sugas, piemēram, atlasa pāvacis, kas ir viens no pasaules lielākajiem tauriņiem, vai zilais morfīts, kas citu tauriņu vidū izceļās ar savu košumu. Tauriņu māju apmeklētājiem būs pieejama katru dienu botāniskā dārza darba laikā. Tagad tas ir no 10:00 līdz 16:00, un tauriņu mājas apmeklējums ir iekļauts botāniskā dārza ieejas biļetes cenā, tāpēc papildus biļeti iegādāties nav nepieciešams.